Á blaðsíðu 9 er heilsíðauglýsing frá blindravinnustofunni ljósmyndaskönnun. Þar segir í efst minningar í myndum með rauðu letri, svo koma skannaðar allmargar ljósmyndir sem greinilega eru frá miðri síðustu öld eða svo. Það er andlitsmyndir af fólki, það er gömul græn rúta og það er drengur á sundskýlu á Baðströnd og það er barn með súkkulát allt andlit og nokkrar fleiri svona persónlegar og skemmtilegar ljósmyndir. Fyrir neðan segir, með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form, er hægt að leyfa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðarinn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 21 krónu á mynd. Og undir stendur blindravinnustofan stuðningur til sjálfstæðis. Upplýsingar í síma 525 0000 og sala hjá blind.is.